Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται παγκοσμίως μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα επανέρχεται η εκπομπή μας, ύστερα από ένα σύντομο διάδειγμα με μια ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζιανδρέου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της διαδικτυακής καμπάνιας Ακρόπολης Athens. Μια καμπάνια που απαιτεί την επιστροφή των γλυπτών της Ακρόπολης από το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσει για την καμπάνια του, για το πού βρίσκεται σήμερα το θέμα διεκδίκησης των γλυπτών και για τα διάφορα νομικά και διπλωματικά θέματα που σχετίζονται με το θέμα της επιστροφής τους. Και αμέσως μετά την συνέντευξη θα ακολουθήσει το σχόλιο της εβδομάδας για τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον Νίκο Χατζιανδρέου από τη διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης of Athens εδώ στο Διάλογος Radio.
Η
η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Dialogos Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Νίκος Χατζιανδρέου, ιδρυτής της διαδικτυακής καμπάνιας Ακρόπολης of Athens, που διεκδικεί την επιστροφή των γλυπτών της Ακρόπολης στην Ελλάδα. Νίκο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας κάποια πρώτα λόγια για αυτή την καμπάνια, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επιδιώκει.
Η καμπάνια ξεκίνησε το 2004. Όταν είχα πάει μία ακόμα επίσκεψη στην Ακρόπολη και όταν είδα τα αιτώματα του Παρθενώνα άδεια να σε κοιτάνε, αισθάνθηκα ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο πασιφανώς λάθος και εξακολουθεί να συμβαίνει. Και αποφάσισα να φτιάξω μία ιστοσελίδα στην οποία ανήρτησα κάποιες απόψεις, κάποιο φωτογραφικό υλικό, πιο μετά την εμπλούτησα και σιγά σιγά πήρε τα πάνω της η σελίδα και έχει σημαντική ακροαματικότητα σήμερα. Χρησιμοποιώ πλέον και από το 2011 τα κοινωνικά μέσα, Facebook, Twitter και Google+. Οπότε όλο μας γι' αυτό το ονομάζω πλατφόρμα πλέον, δεν είναι μόνο η ιστοσελίδα από μόνη της. Και έχω τη χαρά να πιστεύω ότι βοηθάει μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, στην ενημέρωση του κοινού σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το θέμα.
Πείτε μας περισσότερα για τα γλυπτά της Ακρόπολης, τη σημασία τους και για το πώς κατέληξαν εν τέλει στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.
Η ιστορία δεν είναι σύντομη αλλά είναι απλή, ότι ενόσο ακόμα η Αθήνα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, ο Βρετανός πρέσβης ο Τόμας Μπρους, γνωστός και ως Λόρδος του Έλγιν πλέον ή Λόρδος Έλγιν, βρισκόταν στην Ελλάδα και ήθελε να πάρει κομμάτια του Παρθενώνα και της Ακρόπολης, να μην το ξεχνάμε, και να μεταφέρει στη Βρετανία με τα ενσωματώσει στην οικία του, στην έπαυλή του, στη Σκωτία. Και έτσι οργάνωσε με μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με διαφάνεια ή εντιμότητα. Οργάνωσε μία επιχείρηση να αφαιρέσει κατά τρόπο που ζημίωσε, πλήγωσε το μνημείο, γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη και από τον Παρθενώνα και από το Ερέχθειο και από τα Προπύλαια και από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης. Και είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε για αυτή την υπόθεση να έχουμε συνείδηση ότι όταν λέμε τα μάρμαρα ή τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας, ο μεγάλος αυτός ναός που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε όλοι και πολλές φορές κάποιοι το λέμε Ακρόπολη, κάποιοι το λέμε Παρθενώνα, είναι η Ακρόπολη που είναι όλο το μνημείο, το σύμπλεγμα με όλα τα κτίρια τα οποία πληγώθηκαν από τη δράση του Έλγιν και είναι όλα αυτά τα γλυπτά τα οποία σήμερα λείπουν και η εικόνα είναι ελλιπής. Αυτό συνέβη τις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1801 με 1811. Τα γλυπτά έτυχαν άσχημης μεταχείρισης, αρχίζοντας από την αφαίρεσή τους, συνεχίζοντας τη μεταφορά τους, που μπήκαν στο πλοίο του Έλγιν και το οποίο βυθίστηκε έξω από τα Κύθυρα, όπου έμειναν μέσα στα νερά της θάλασσας για 2 χρόνια. Μετά ανεσύρθηκαν, πήγαν στη Βρετανία τα γλυπτά, παρέμειναν εκεί σε συνθήκες άθλιες, σε υγρασία, σε υπόγειο. Και κάποια στιγμή ο Έλγιν, έχοντας χρεοκοπήσει και όντας σε μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση που πλέον ήθελε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υπόθεση, κατάφερε και τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο τα ανέλαβε την αγορά τους και να τα κρατήσει στο Λονδίνο, κατόπιν μιας διαδικασίας η οποία αποσκοπούσε στο να υπάρξει διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία με την οποία τα απέκτησαν. Και σε αυτή τη διαδικασία ο Έλγιν και πάλι δεν είχε διαφάνεια, έδειξε δήθεν ντοκουμέντα με τα οποία δήθεν είχε άδεια από τον Σουλτάνο και κατόπιν τούτου το Βρετανικό Μουσείο, επίση εντό εισαγωγικών σήμερα, και τα παρέλαβε, τα γλυπτά, τα οποία από τότε βρίσκονται στην κατοχή του μουσείου.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζιανδρέου από τη διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Νίκο, ποια είναι τα επιχειρήματα που συνήθως χρησιμοποιεί η πλευρά του Βρετανικού Μουσείου για να δικαιολογήσει την παραμονή των γλυπτών στη Βρετανία?
Τα επιχειρήματα των Βρετανών για να τα κρατούν, να τα έχουν στο Λονδίνο, είναι, δεν θα τα χαρακτηρίσω, νομίζω ότι πολλοί Έλληνες και φιλέλληνες και άνθρωποι που αγαπούν τη τέχνη και το πολιτισμό και τα μνημεία θα τα χαρακτήριζαν με δικές τους λέξεις αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό που προβάλλεται είναι ότι η κατοχή τους είναι νόμιμη γιατί αγοράστηκαν. Επειδή αγοράστηκαν από τον Έλγιν. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο είναι ουσιαστικά μία γκαλερί γοήτρου και προβολής, ας το πούμε, λαφύρων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό κάποια στιγμή, γύρω στο έτος 2000, ο Νίλ Μακγκρέγκορ, ο τότε διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ήθελε να αλλάξει, να το αλλάξει αυτό, να παρουσιάσει μια εικόνα που να μην αγγίζει ιδέες αποικιοκρατίας, επιβολής της Βρετανίας άλλες χώρες, αλλά να δώσει μια τροπή πιο πολύ πολιτιστική, καλλιτεχνική, φιλανθρωπική. Και από τότε το Βρετανικό Μουσείο άρχισε να λανσάρει την εικόνα του λεγόμενου Οικουμενικού Μουσείου. Και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της εικόνας που έχει θελήσει από τότε να παρουσιάσει το Βρετανικό Μουσείο, το επιχείρημά τους για να κρατούν τα γλυπτά είναι ότι εμείς στο Βρετανικό Μουσείο είμαστε μουσείο, ανοίγω εισαγωγικά, του κόσμου για τον κόσμο, κλείνω εισαγωγικά. Το οποίο, νομίζω πολύ θα συμμερίζονταν την άποψή μου, το βρίσκω άκρως αλαζονικό, γιατί το Λονδίνο δεν είναι το κέντρο του κόσμου, η Βρετανία δεν είναι το κέντρο του κόσμου, ο κόσμος είναι ο κόσμος και δεν χρειάζεται κάποιο κέντρο, όπου και αν πηγαίνεις πρέπει να είσαι σε θέση να δεις τα εκάστοτε και τα κατατόπους αντικείμενα για την κληρονομιάς. Τώρα, πρόσφατα, με την κρίση η οποία πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα, κάποια επιχειρήματα, βεβαίως αυτή η κατάσταση έχει εκμεταλλευτεί από τη Βρετανία και τους πολέμιους της επιστροφής των γλυπτών, οι οποίοι λένε ότι λόγω της κρίσης η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να τα φροντίσει και καλώς έχουν παραμείνει εδώ και να παραμείνουν και παραπάνω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διασωθούν. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα κυρίως επιχειρήματα των Βρετανών. Θυμάμαι, έχει υποθεί κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες θα πρέπει να νιώθουν τιμή και ευγνώμονες που οι Βρετανοί τα αφαίρεσαν και τα έσωσαν και τα έχουν διατηρήσει μέσα στο Βρετανικό Μουσείο.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Σκοτάδι απ' τα μάτια σου βαμμένο, χύμιξε κι απόψε να με βρει. Και έγινε το σπίτι ένα δάσος πετρωμένο, που μοιάζαν τα δέντρα του σταυρί. Έρημο τραγούδι από αίμα και από χιόνι, κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει, για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Μουσική. και από χιόνι κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Μιλάμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά για να αντικρούσει τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου?
Τα επιχειρήματα είναι πολλά και ανήκουν σε πολλές διαστάσεις. Και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο της ελληνικής πλευράς, αλλά όλων όσων αγαπούν την πολιτιστική κληρονομιά και σε αυτή την περίπτωση την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Τα επιχειρήματα είναι ιστορικά, ότι ιστορικά δημιουργήθηκε ως ένα έργο με ένα σκοπό το μνημείο αυτό σε αυτόν τον τόπο. Τα επιχειρήματα είναι πολιτιστικά, ότι δεν νοείται να υπάρχει σήμερα δεδομένων των πολιτιστικών αξιών με τις οποίες κινείται ο κόσμος των μουσείων, της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν νοείται λοιπόν στο σημερινό κόσμο να διατηρείται διαμελισμένο ένα τέτοιο μνημείο και μάλιστα με φορείς τα ίδια τα μουσεία, τα οποία διατυμπανίζουν ότι προστατεύουν τις πολιτιστικές αξίες της κληρονομιάς. Είναι σχήμα οξύμορο. Και φυσικά υπάρχει και η συναισθηματική πλευρά του θέματος, με την οποία κανείς σκέφτεται ότι είναι άδικο από έναν τόπο όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και σέβονται και διατηρούν και συντηρούν με τόσο σωστό τρόπο τη κληρονομιά του τόπου τους, η οποία είναι και κληρονομιά παγκόσμια, είναι άδικο με τεχνάσματα marketing, άλλοι φορείς και θεσμοί, να έχουν αφαιρέσει και να διατηρούν εκτός της χώρας αυτούς τους πολιτιστικούς πόρους.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Acropolis of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, πέρσι ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης είχε δηλώσει πως η Ελλάδα δεν θα διεκδικήσει την επιστροφή των γλυπτών διαμέσου της δικαστικής οδού. Ωστόσο, πρόσφατα ανακοίνωσε ο τωρινός Υπουργός Πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να κερδίσει την στήριξη της διεθνούς κοινότητας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια ενδεχόμενη δικαστική διεκδίκηση των γλυπτών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας δικαστικής προσφυγής εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και ποια είναι τα νομικά προηγούμενα που θα μπορούσαν να επικαδεστούν?
Τα πλεονεκτήματα μιας δικαστικής προσφυγής είναι ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που η ελληνική προσέγγιση ήταν διπλωματική, πλέον η Αθήνα ενδεχομένως να λάβει διαφορετική δράση, να προβεί σε κάτι πιο δραστικό. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής που εξήγησε ο Υπουργός, μια δικαστική προσφυγή που εμπλέκει τα Ηνωμένα Έθνη και επομένως και άλλες χώρες θα υπογραμμίσει επίσης ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον κόσμο. Η Ακρόπολη είναι κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς όπως εξάλλου είχε αναγνωριστεί και από την UNESCO. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μην έχει ρίσκο. Φυσικά η νομική οδός εμπεριέχει τον κίνδυνο μιας δυσμενούς εξέλιξης και σχετικά με αυτό, όπως οι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης εξήγησαν, ενδεχομένως να προκύψει κάποιο θέμα νομικό, τεχνικής φύσεως, παρά θέμα σε ό,τι αφορά το προς επίλυση ζήτημα καθεαυτό. Με ρωτήσατε αν γνωρίζω σχετικά με νομικά προηγούμενα. Προσωπικά δεν γνωρίζω προηγούμενη υπόθεση όμοια με αυτή και ο λόγος που το λέω είναι ότι η υπόθεση των γλυπτών Παρθενώνα δεν αφορά τον επαναπατρισμό ενός μεμονωμένου έργου τέχνης, αλλά την επανένωση των μερών ενός μνημείου. Επομένως, αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για την αξιολόγηση άλλων ομοίων υποθέσεων και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν υπέροχο να δούμε να απονέμεται δικαιοσύνη για την αποκατάσταση του νοήματος επίσης άλλων μνημείων που επλήγησαν από όμοια μεταχείριση στο παρελθόν. Σκοπός δεν είναι απλώς να μεταφερθεί ένα αντικείμενο από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά να αποκατασταθεί η παγκόσμια κληρονομιά τόσο στην υλική όσο και στην νοηματική της διάσταση.
Μιλάμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης Αθήνας εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, εντωμεταξύ συνεχίζονται από ελληνικής πλευράς κινήσεις διεκδίκησης και επιστροφής των γλυπτών διαμέσου της διπλωματικής οδού.
Βεβαίως και υπάρχουν κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, ας το πούμε, στο παρασκήνιο με τα όσα δυνατά μέσα υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα άτομα πίσω από την τρέχουσα και συνεχή προσπάθεια να γυρίσει η ζυγαριά προς το μέρος της Ελλάδας. Και να σας θυμίσω κιόλας και με το που η UNESCO έκανε διαθέσιμο το εργαλείο διαμεσολάβησής της σε υποθέσεις τέτοιου χαρακτήρα, η ελληνική πλευρά αμέσως προέβη και χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο με το που έγινε διαθέσιμο. Οι Βρετανοί δεν τους άγγιξε καθόλου, τους Βρετανούς αυτό, αλλά η απάντηση είναι ότι βεβαίως και γίνονται προσπάθειες και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη ατμόσφαιρας και κλίματος το οποίο θα ευνοούσε την επιστροφή και υπό τη μορφή πιο ξεκάθαρων διαλόγων, όπως πιο παλιά πριν από κάποια χρόνια που είχε υποθεί ανοιχτά ότι αν μας τα δώσει τα γλυπτά θα σας δώσουμε εμείς αντάλλαγμα άλλους θησαυρούς να τους δείτε στη Βρετανία. Επομένως δεν είναι ότι δεν τρέχει τίποτα και μόνο μία δίκη θα μας έσωσε, είναι ότι γίνονται προσπάθειες, απλώς η βρετανική θέση είναι τόσο παγιωμένη σε τόσες πολλές διαστάσεις που σημαίνει ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και σε πολλούς τομείς να γίνεται προσπάθεια συνεχώς για να γυρίσει ο άνεμος προς τη δική μας κατεύθυνση.
Μιλάμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτισμικά ευρήματα έχουν επιστραφεί από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στις χώρες όπου ανήκουν. Πείτε μας για μερικές από αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, αυτό έχει συμβεί κυρίως με μεμονωμένα αντικείμενα και πολλές φορές έχει συμβεί με αντικείμενα της Ιταλίας, με αρχαία κοσμήματα ή μεμονωμένα γλυπτά. Οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν γίνει επαναπατρισμοί, αυτές οι περιπτώσεις αφορούν, όπως είπα, μεμονωμένα αντικείμενα και όχι μέρη μνημείων όπως στην περίπτωση των γλυπτών της Ακρόπολης και επίσης αφορά πολιτιστικά αγαθά μετά από κάποιο χρονικό σημείο και αυτό είναι το 1970 γιατί τα νομικά πλαίσια υπάρχουν για επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών μετά το 1970 αλλά για υποθέσεις οι οποίες δυστυχώς, πολύ δυστυχώς εκκρεμούν και οι οποίες πάνε πίσω στις αρχές του 20ου και στον 19ο αιώνα και πίσω δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να διεκπεραιωθούν αυτές οι υποθέσεις. Και δεν είναι σύμπτωση γιατί πολλά μουσεία, τα μεγάλα μουσεία, το Μητροπολιτικό στη Νέα Υόρκη, το Βρετανικό στο Λονδίνο, το Λούβρο στο Παρίσι, βασίζουν την ύπαρξή τους ακριβώς σε αντικείμενα τα οποία ελήφθησαν πριν από το χρονικό σημείο για το οποίο έχουμε πλέον νομικό πλαίσιο να διεκδικήσει κανείς την επιστροφή τους. Και αν γινόταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αλλάξει σε βάθος το τοπίο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο λόγω της παγίωσης του πολιτιστικού τοπίου και μουσιακού τοπίου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα αποικιοκρατικά χρόνια.
Είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χατζιανδρέου από την διαδικτυακή καμπάνια Ακρόπολης of Athens εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Νίκο, κάτι που ακούγεται αρκετά συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης είναι «Τι καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα γλυπτά ενώ ο κόσμος καίγεται? Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα θέματα αυτή τη στιγμή με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε? Εσείς πώς απαντάτε σε τέτοιου είδους επιχειρήματα?»
Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Προβλήματα υπάρχουν και προβλήματα μεγάλα μάλιστα υπάρχουν και πλήττουν πάρα πολλούς. και σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα ως ένα σύνολο ανθρώπων έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τελείως κάποια θέματα τα οποία είναι επίσης σημαντικά και τα οποία απαιτούν τη συνεχή προσοχή μας και φροντίδα. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μάλιστα από τους Βρετανούς, ότι τώρα μέσα στη κρίση οι Έλληνες θα έπρεπε να προσέχουν να φροντίζουν άλλα πράγματα και όχι για τα γλυπτά. Προσωπικά βρίσκω ότι η υπόθεση των γλυπτών δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που άπτεται της ψυχής των ανθρώπων που αγαπούν την πολιτιστική κληρονομιά, είτε είναι Έλληνες, δεν έχει σημασία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι μη Έλληνες. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί πιστεύω ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί όχημα έμπνευσης και οράματος για τον άνθρωπο. Και ειδικά σε περίοδο δυσκολιών, το να έχει κανείς μια πηγή έμπνευση και οράματος είναι ίσως το πιο σημαντικό για να μπορεί κανείς να συνεχίσει και να πολεμήσει και για τα τρέχοντα μεγάλα θέματα που ταλαιπωρούν μια χώρα.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια σας?
Μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα στο www.acropolisofathens.gr και σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι για Facebook, Twitter, Google Plus και επίσης για τη συλλογή υπογραφών με σκοπό την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα.
Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με την προσπάθειά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
ελπίδα αυτή μήτρα πίθη, λύρα τραγούδιου και αρμύρου φίλιου. Και έντιμα χρυσό πάνω σε κισό, μια Ελλάδα φως μέτρα κι ουράνο. Κυκλάδες με χρώματα άσπρα και ήλιο με του.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Κωνσταντίνα με μια δάδα φως, ενώ νωρίτερα ακούσαμε την Μαρία Δημητριάδη με το τραγούδι «Ίσουνα φεγγάρι». Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Χατζιανδρέου από τη διαδικτυακή καμπάνια Acropolis of Athens. Το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, μέσω των εφαρμογών μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, μέσω του iTunes, TuneIn.com και του Windows Store και μέσω των εφαρμογών Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας.
Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής το πανικό. Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο. Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στον νόμο. Ένα ποτήρι με φυτίλι αναμένο. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο. Στρίφω γυρνά των τραγουδιών σου τη θηλιά. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο.
Διαλέξτε Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε τους Πέδες Εντάξει με το τραγούδι για δίκες σταγόνες ευτυχίας, ενώ πριν από αυτό ακούσαμε τον Σοκράτη Μάδαμα τραγουδώντας το τσιγάρο ατέλειωτο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Τα κατάφερε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της πρωτοδεύτερης φασιστεράς, πρόοδου και σωτηρίας. Μας έσωσε για ακόμα μια φορά. Μείναμε στην Ευρωπαϊκή Φυλακή, συγγνώμη οικογένειά μας. Παραμείναμε στην Ευρωζώνη και τα καταφέραμε για άλλη μια φορά στις σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δεγόμενους εταίρους, με κεφαλαίο έψιλον όπως τους χαρακτηρίζουν προσκυνημένοι, οι δημοσιοκάφροι και τα μεγαλοκανάλια. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη για αυτή τη νέα μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Είναι μια επιτυχία τόσο μεγάλη που το ΦΠΑ από την 1η Ιουνίου ανεβαίνει στο 24% από 23%. Μία επιτυχία τόσο μεγάλη που έρχεται νέος υψηλότερος ένφυα. Ξέρετε, ο κάποτε αντισυνταγματικός νόμος που κάποτε θα καταργούσε η κάποτε αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛ. Μία επιτυχία τόσο μεγάλη που οι συντάξεις θα μειωθούν εκ νέου παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δηλαδή ψέματα για το αντίθετο. Οι πληστηριασμοί θα συνεχιστούν και μάλιστα εντείνονται με μόνο ελάχιστες και προσωρινές προστασίες για τις πρώτες κατοικίες μικρής αξίας. Πληστηριασμοί που πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και εν μέσω νυχτός, χωρίς φυσική παρουσία στα ειρηνοδικεία. Πρώτο πυλόν είναι και νέες ιδιωτικοποιήσεις και δημιουργία ενός νέου υπερταμείου, ένα είδους υπερταϊπέδ, όπου θα περάσει ουσιαστικά το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για σταδιακό ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρίας. Όπως λέει και το γνωστό τραγούδι, πολύ τόπος είναι επιπλωμένο, μόνο που αντί για σπίτι μιλάμε για ένα οικόπεδο πολύ μεγαλύτερης αξίας. Το οικόπεδο φυλέτο που ονομάζεται Ελλάδα, που μπορεί οι κάτοικοι να μην το εκτιμούν, αλλά που οι κατά τα άλλα καλοί ξένοι γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η αξία και η σημασία του. Και φυσικά όλα αυτά, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι πληστηριασμοί, οι μεταβιβάσεις τόσο των κόκκινων όσο και των πράσινων δανείων που επίσης είναι πρώτο πυλόν, θα γίνουν χωρίς να υπάρχει έστω και ίσπραξη φόρου μεταβίβασης. Γιατί όταν μιλάμε για φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγές, μιλάμε μόνο για τους κακούς Έλληνες, έτσι δεν είναι? Όταν οι καλοί, κουστούμαρισμένοι και πάνω απ' όλα πολιτισμένοι ξένοι δεν πληρώνουν, τους ονομάζουμε σωτήρες και επενδυτές. Και αν θέλετε να ξέρετε, ναι, υπήρξε διαπραγμάτευση και μάλιστα στα σκληρή, αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλιστεί αυτή η φοροαπαλλαγή για αυτούς τους εν λόγω σωτήρες και επενδυτές. Μια φοροαπαλλαγή που είχε προβλεφθεί δημοσίως μήνες πριν από τον οικονομολόγο και αναλυτή του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καρούσο, που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας προμηνών. Τι και αν χαθούν οι πρώτες κατοικίες χιλιάδων οικοκυριών? Τι και αν θα μπουν ακόμα περισσότεροι φόροι στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα βασικά αγαθά, με τους άμεσους αλλά και με τους έμεσους φόρους που προκύπτουν? Τι και αν θα ακολουθήσει πραγματική σφαγή των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη νέα φοροκαταιγίδα που θα υποστούν? Τι και αν δεν υπάρχει περίπτωση πλέον βάσει νόμου να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση? Ξέρετε, αυτά που έλεγε η κυβέρνηση της φασιστεράς και της παρακμής πριν τρέξουν τα θύματα, οι ψηφοφόροι να τους ανεβάσουν στην εξουσία. Και φυσικά μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης υπάρχουν και οι λεγόμενοι κόφτες που θα εφαρμόζονται κάθε φορά που παρουσιάζει νέα μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα υποτιθέμενης διάσωσης της Ελλάδας. Επιτυχία βέβαια για τους εταίρους μας, τους πολιτισμένους επενδυτές και κουστούμαρισμένους σωτήρες της Ελλάδας, όχι εσάς τους χρήσιμους ηλίθιους. Αλλά θέλατε Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Απολαύστε λοιπόν ευρωπαϊκή προοπτική και πείτε μου πόσο σας αρέσει. Προφανώς, επειδή μιλάμε για μια τόσο μεγάλη επιτυχία, άνευ προηγουμένου, γι' αυτό δεν βγήκε ο κατά τα άλλα επαναστάτης και μη ευκολόπιστος και σίγουρα παμπώνυρος Ελληναράς έξω στους δρόμους, έτσι δεν είναι? Μείναμε Ευρώπη, μείναμε στο ευρώ. Έχουμε ακόμα τυρί εντάμια τα τοστάκια μας με ΦΠΑ 24% πλέον, οπότε όλα είναι ok, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό οι κατά τα άλλα αγωνιστές, συμβολεογράφοι, που υποτίθεται πως απεργούσαν εναντίον του νέου ασφαλιστικού νόμου, άνοιξαν την υποτιθέμενη απεργία τους αμέσως μετά την ψήφιση των νέων μέτρων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Γι' αυτό οι κατά τα άλλα αγωνιστές δικηγόροι έχουν παγώσει το σύστημα αδικαιοσύνης και τις υποθέσεις απλών ανθρώπων με τη δική τους απεργία, αντί να βγουν δημοσίους και να καλέσουν τον κόσμο σε συγκεντρώσεις και πορείες και να στραφούν νομικά εναντίον αυτών των μέτρων. Αλλά τι λέω τώρα, περιμένουμε τώρα από αυτά τα λαμόγια, από αυτούς τους φοβιτσιάριδες και τζάμπα μάγκες να κάνουν κάτι τέτοιο και να τα τσουγκρίσουν με το σύστημα που τους ταΐζει ψίχουλα? Α, αλλά ξέχασα. Είχαμε τις διάφορες γνωστές και περιβόητες πλέον 3 ώρες και 4 ώρες και 24 ώρες απεργίες της πλάκας. Αρκετή ώρα για να προλάβουμε τα τσιπουράδικα ανοιχτά και να απολαύσουμε το φραπεδάκι μας παγωμένο. Πραγματικά τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που κατεβαίνετε σε τέτοιες απεργίτσες, τι έχετε καταφέρει? Έχετε αλλάξει το παραμικρό? Ή μήπως ο στόχος δεν είναι η αλλαγή, αλλά η παραπλάνηση του κόσμου και η διατήρηση του βρωμοσυστήματος? Είδαμε για παράδειγμα τους εργαζόμενους του μετρό, που όταν τους επιστράτευσε ο Σαμαράς έσκυψαν τα κεφάλια και είπαν «Ναι αρχηγέ μου», να λένε στους πάντες ότι την Κυριακή της ψηφοφορίας θα σταματούσε το μετρό στις 9 το βράδυ λόγω στάσης εργασίας. Αυτό αρκούσε για να αποτρέψει πολύ κόσμο να κατέβει στο Σύνταγμα. Και ως διαμαγεία στο τέλος ακυρώθηκε αυτή η απεργία και το μετρό ήταν ανοιχτό και περίμενε το κοινό αμέσως μετά το γνωστό θέατρο με τους μισθοφόρους μπαχαλάκηδες του συστήματος και τους φουσκωτούς των ΜΑΤ που κάποτε θα τους καταργούσε αυτό το παιδί θαύμα ο Τσίπρας. Ένα θέατρο που οδήγησε στην έξοδο του Μεσολογγίου από την πλατεία Συντάγματος για άλλη μια φορά και προς τις εισόδους του μετρό. Είχαμε φυσικά και την απεργία των δημοσιογράφων, που ως διαμαγεία συνέπεσε με τη συζήτηση των νέων μέτρων στο κοινοβούλιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και να μην υπήρχε απεργία, η δουλειά που προσφέρουν δεν είναι ενημέρωση, αλλά ανενημέρωση. Αν όμως που η κάθε γιαγιά, ο κάθε παππούς, ο κάθε νεοφιλελές δεν το βλέπει έτσι όμως και ακόμα νομίζει πως ενημερώνεται από το Sky και τη Ξενέρεθ και το Μούγκα μου, για όσο επιζήσει ακόμα τουλάχιστον, και κάθεται καθυλωμένος μπροστά στο χαζοκούτι. Δεν πειράζει όμως, υπάρχει φως στο ορίζοντα, υπάρχουν λύσεις και φυσικά πάνω απ' όλα υπάρχει ελπίδα. Έχουμε τον Σωτήρα Μπαρουφάκη με τα ροζ μοδάτα μπλουζάκια και τις λεγόμενες αντάρτικες συνεντεύξεις που δίνει. Όταν φυσικά δεν παρουσιάζεται στις κατά τα άλλα αυθόρμητες, όπως μας λένε, διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ο Σωτήρας Μπαρουφάκης που θα πλήρωνε το χρέος εις το δυναικές, που ψήφισε και αυτό τον Παυλόπουλο πρόεδρο, που έφερε τα capital controls και δέσμευσε τα χρηματικά αποθέματα του δημοσίου τομέα για να πληρωθεί το δούνο του, που τώρα προσφέρει την καταστροφική λύση του διπλού ή παράδειλου νομίσματος. Η ίδια λύση που προσφέρει και η άλλη μεγάλη ηρωίδα, η Ζωίτσα, με την πόχα ανελευθερίας της και τις καθημερινές της εμφανίσεις, δηλαδή δωρεάν διαφήμιση, στα ΜΜΕ που υποτίθεται πως την πολεμούν. Η Ζωίτσα του στηρίζω την κυβέρνηση, του μεγάλου και θαραλέου παρών, που και αυτή ήξερε μόνο να ψηφίζει ναι σε όλα και που ακόμα προσκυνάει την καλή, πολιτισμένη Ευρώπη. Και έχουμε την νεκρανάσταση του Καρατζαφιούρερ και του γιου του χουντικού πρωθυπουργού, τον Σερ Μαρκεζίνη, που τυχαίνει και αυτοί οι φασίστες να παπαγαλίζουν την ίδια καραμέλα περί διπλού νομίσματος που παπαγαλίζουν οι κατά τα άλλα αριστεροί και ριζοσπαστικοί σωτήρες τύπου Ζωίτσας και Μπαρουφάκη. Εφόσον λοιπόν μας έσωσε η κυβέρνηση, εφόσον μείναμε Ευρώπη και Ευρωζώνη και εφόσον υπάρχουν ακόμα περισσότεροι σωτήρες για να συνεχίσουν το σώσιμό μας πρώτων πυλών, γιατί να μιλήσουμε? Καλός και άνετος είναι και ο καναπές, και ευκολότερο είναι να αφήνουμε τη τηλεόραση να σκέφτεται για εμάς. Και για ποια τηλεόραση μιλάω? Για την ίδια τηλεόραση όπου η τέως επαναστατική ΕΡΤ στηρίζει οικονομικά την τζίτζια των ολιγαρχών διαμέσου της σύμβασης ψηφιακής μετάδοσης της ΕΡΤ από το δίκτυο της τζίτζια. Μιλάμε για τους ίδιους ολιγάρχες που υποτίθεται πως θα τους τσακίσει η κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που θα τσακίσει, όπως λέει, τους ολιγάρχες δημοπρατώντας τις άδειες στις βαθύτερες τσέπες, ενώ την ίδια στιγμή περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα που δεν αντέχουν πλέον την αβεβαιότητα λειτουργίας χωρίς άδεια, το δυσβάσταχτο κόστος μετάδοσης τους διαμέσου του μονοπωλίου της DJA και που δεν τους επιτρέπεται πλέον να εκπέμπουν μόνο σε τοπικό επίπεδο, βάζουν λουκέτο το ένα μετά το άλλο. Η ίδια κυβέρνηση που αντισυνταγματικά και ενάντια στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που κατά τα άλλα προσκυνάει, έχει κλείσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και έχει αφήσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ανεξέλεγκτο. Για τέτοια τηλεόραση, τέτοιο τσάκισμα και τέτοια κυβέρνηση μιλάμε. Η τηλεόραση όμως και αυτοί οι καλοί αγωνιστές δημοσιογράφοι της ξέρουν να σας πούν ότι καταραίει η Βενεζουέλα και δεν διστάζουν να σας πούν ότι ο Τσίπρας των μνημονίων είναι ίδιος με τους Τσάβες και Μπαντούρο και θέλει να κάνει την Ελλάδα σαν τη Βενεζουέλα, μας λένε. Δεν σας λένε ότι οι εκεί ολιγάρχες έχουν δημιουργήσει τεχνητές ελλείψεις στην αγορά προκειμένου να υπονομεύσουν την κυβέρνηση. Δεν σας λένε ότι η χώρα δέχεται οικονομικό πόλεμο διαμέσου της κατακόρυφης πτώσης της τιμής πετρελαίου. Και επίσης, δεν σας λένε ότι η εξαθλίωση που βλέπουμε τώρα στην Βενεζουέλα ήδη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα της ευρωπαϊκής προοπτικής. Τα ίδια ΜΜΕ όμως ξέρουν να σας λένε για το υποτιθέμενο success story της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Δεν σας εξηγούν όμως ότι η ολοκλήρωση των μνημονίων, δηλαδή των δανειακών συμβάσεων, δεν σημαίνει ολοκλήρωση της λιτότητας ή κατάργηση των μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια, ούτε σημαίνει τέλος της αποκρατικοποίησης, ούτε τερματισμός των εξώσεων που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία, ούτε φυσικά σημαίνει βελτίωση στο επίπεδο ζωής των πολιτών αυτών των χωρών, που εξακολουθούν να μεταναστεύουν με υψηλούς ρυθμούς. Και στο τέλος, τι κάθεστε και κάνετε λοιπόν? Ακούω πολλούς και μιλάνε για τους Γάλλους που είναι θαραλέους και βγαίνουν στους δρόμους σε αντίθεση με εμάς. Έχετε αναρωτηθεί όμως πώς ξαφνικά έχουν διοργανωθεί από το πουθενά τόσο καλά στημένες διαδηλώσεις? Μίλησε στους Γάλλους διαδηλωτές ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ποιος τον κάλεσε? Ποιος μπορούσε να εγγυηθεί την ασφαλεία του? Ποιος πλήρωσε τα έξοδα του? Με ποιο τρόπο διοργανώθηκε αυτή η ομιλία στις κατά τα άλλα αυθόρμητες διαδηλώσεις των θαραλέων Γάλλων? Και πώς ύστερα από μια μακρά περίοδο αδράνειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες διοργανώθηκαν ξαφνικά οι διαδηλώσεις του αρκετά ταυτοχρόνως σε δεκάδες πόδεις? Πραγματικά πιστεύετε ότι όλοι ξαφνικά το αποφάσισαν έτσι απλά? Ή μήπως ξεχάσατε ότι πριν λίγα χρόνια οι Έλληνες ήταν αυτοί που βγήκαν στους δρόμους και ότι εκτός Ελλάδας ακόμα υπάρχει αντίληψη πως οι Έλληνες αγωνίζονται σε αντίθεση με τους εκεί λαούς? Έχετε αναρωτηθεί λοιπόν γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις και ποιος τις καλλιεργεί? Η απάντηση είναι όχι, δεν έχετε αναρωτηθεί οι περισσότεροι από εσάς. Αντιθέτως, τρέχετε και ψηφίζετε σκουλίκια όπως τον Κατρούγκαλο, ο οποίος κάποτε μιλούσε στις πλατείες και τώρα στέλνει τα μάτια να τις ψεκάσουν. Άλλοι από εσάς πάλι διαμέσου της αποχής σας από την κάλπη, εν τέλει ψηφίζετε το κατεστημένο. Άντε μετά και καμία τρίωρη στάση εργασίας, καμία βόλτα μέχρι το Σύνταγμα για χαβαλέ ακολουθώντας την ίδια μπαγιάτικη αναποτελεσματική συνταγή δεκαετιών και μετά σπίτι σας για να προλάβετε τον Χούντο Νικολάου. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Να την χαίρεστε.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio. Πάμε σε λίγη μουσική και σε λίγα λεπτά, μόλις επιστρέψουμε, θα ανακοινώσουμε τη μεγάλη συνέντευξη έκπληξη που θα ακολουθήσει στην επόμενη μετάδοσή μας.
Πατήσια, εσύ ποτέ δεν είχες, ούτε στα χέρια κράταγες των αλωνών τις τύχες, ούτε στα χέρια κράταγες των αλωνών τις τύχες. Σπερδικά στη φορέσια, στον ήλιο δεν φορούσες, στον ουρανό περίσσευες, στα μάτια μου χωρούσες, στον ουρανό περίσσευες, στα μάτια μου χωρούσες. μοναχές φορεσιά και σιγανή πατημάσια. Δίκη σου είχες φορεσιά και σιγανή πατημάσια. Εσύ περνούσες τα πείνα και σιγανά πατούσες στα χέρια τα παντότινα, την τύχη μου κρατούσες στα χέρια τα παντότινα, την τύχη μου κρατούσες. Δίκη σου είχες φορεσιά και σιγανή πατημάσια. Δίκη σου είχες φορεσιά και σιγανή πατημάσια. Σιγανή πατημάσια, δίκη σου είχες φορεσιά και σιγανή πατημάσια.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Παντελή Θαλασσινό με το τραγούδι «Υπέρεδικα». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Στην επόμενη μετάδοσή μας όμως, επιφυλάζουμε για σας μια μεγάλη συνέντευξη έκπληξη με τον διεθνής φήμης ερευνητικό δημοσιογράφο, συγγραφέα, οικονομολόγο και φίλο της εκπομπής μας, Greg Palast, ο οποίος θα μιλήσει για το καινούριο του βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά, για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων και τις πολλές περιπτώσεις νοθείας των εκλογών, για τις εξελίξεις στην Λατινική Αμερική και σε χώρες όπως τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και το Πόρτο Ρίκο, ενώ θα μιλήσει και για την οικονομική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και για τα νέα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη ακολουθεί στην επόμενη μετάδοσή μας και σύντομα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Στέφανο Κορκολή και το τραγούδι «Δατέρνα». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σύντομα εδώ στο Διάλογος Radio.
Σου τα μπλε ληστεύουν την καρδιά μου. Χάνομαι μαζί σου κι είναι το κορμί σου. Κυριακή γεμάτη χρώματα. Λούνα πάρκο δρόμος και ο ταχυδρόμος φέρνει κόκκινα φιλιά στα πρώτα γράμματά μου. Κάπου μια λατέρνα παίζει με ένα γέρμα όλα τα τραγούδια του έρωτα.